Берничә көн элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада дәүләт хезмәтендә булган түрәләр өчен үзенә күрә бер кагыйдәләр җыелмасы кодекс имзалады. Рәсмиләр әлеге кодекс ришвәтчелеккә каршы көрәшү ысуллары булып торыр дип белдерә. Соңгы арада Русиядә бу тамыр җәйгән ширгә каршы көрәш яңадан көн кадагында. Белгечләр моны 2012 елда булачак президент сайлаулары белән бәйли. Шулай ук илдәге сәяси системаны үзгәртми торып, ришвәтне дә бетереп булмый, канунларның үтәлүендә тәэмин итеп булмый дип әйтәләр. Нойлаганны тыңлыйк.
Русия Дәүләт Думасы соңгы укылышта ришвәтчелек өчен җәзаны кырыслату канунын кабул иткән көннәрдә Татарстанда да бер документ пайда булды. Президент Миңнеханов махсус кодекс имзалады. Ул республикада дәүләт хезмәтендә булган түрәләр өчен үзенә күрә бер кагыйдәләр җыелмасы булып тора. Рәсмиләр әлеге кодекс ришвәтнең тамырын кырытуга китерер дип ышандыра. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры урынбасары Юрий Багров әлеге документ хакында үз фикерен белдерергә өлгерде инде. Кодексның Татарстан өчен әлләни яңалык алып килмәвенә ымлап, Российская газетага ул республикада дәүләт хезмәтендәгеләрнең ришвәт алуына каршы көрәшкә зур игътибар бирелә диде. Министр урынбасары фикеренчә, республикадагы хәлләр тәртиптә булырга тиеш. Мәгълүмат челтәре җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Марат Бикмуллин бу көрәшнең нәтиҗәсез булуы өйдән урамга чыгуга ук күренеп тора ди. Бикмуллин 1999 елдан 2010 елга кадәр Казан шәһәре Думасы депутаты була. Шул гомер эчендә идарәдә иң хәйләкәр һәм пычрак ысуллар кулланылуын да күп күрергә туры килүен әйтә.
Вот сейчас весна и такая
бүтән җирдә тәртипсезлек. Бездә хәзер яз, бүтән җирдә пычрак һәм тузан кытыра. Бу хәл тыштан ук дәүләтнең нинди икәнлеген күрсәтеп тора. Русия әлегә бик көчсез ил. Канунлар монда үтәлми. Урамга чыгуга ук ул канунларның үтәлмәве бүтәнесенең аңа төкереп караганы күзгә бәрелеп тора. Шәһәрне тәртиптә тота торган күрсәтмәләр бар, әмма беркем дә аларны үтәми. Беркем дә бу эштәгеләрне җаваплылыкка тарттырмая. Бөтен җирдә үз кешеләре, ягъни крышалары бар. Дусиш эшнәлек турында Миңнеханов кабул иткән документта сүзләр юк. Шулай да дәүләт хезмәтендәгеләрнең әти-әниләре, хатыны, ире, балалары, бер туганнары турдан-туры аның контролендә булган урында эшли алмый диелгән. Журналист Искандер Сиражи Татарстанда кода-кодагыйлык, төрле кланнар, туган-тумашалык җепләрнең хәйран тирәнгә киткән булуын әйтә.
Карап-карап торам да бер-бергә. Безнең Татарстан Республика президенты алай-булай үзенең әнеләренә тиергә җыенмыйдыр бит. Ул президентларга кагылмыйдыр бит. Булай яхшы гына эшләп торалар бит әле. Монда бик күп сораулар туа һәм алар шактый мәзәк кенә булып тоела миңа. Бу коррупциягә каршы көрәшү. Аны көрәшәбез дип кычкырып йөрергә түгел, ә көрәшне реаль утыртулардан башларга кирәк. Реальны бүгенге көндә шактый кешеләрне, аны бөтен кеше белә, аны прокурор да белә, аны президентлар да белә, аны бөтенесе белә, чиновничество да тотып алып утыртырган мөмкиннәр бар. Утыртыгыз яхшылап, шапылдатып, конфискациялар белән бөтен милекләрен дәүләткә тартып алды, әйеме? Менә шул вакытта көрәш барын күрербез. Ә бүгенге көндә мин көрәш күрмим.
Халыкның Татарстан кичкенә генә ханлыклардан тора дип сөйләгәнен еш ишетергә туры килә. Кайберәүләр район башлыкларын алпавытларга тиңли. Миңнеханов имзалаган кодексты түрәләргә халык белән аралашканда тәкәбирлек, тупас сүзләр сөйләү, хәтта тәмәке тартуда тыйылган. Журналист Илфак Шихапов кайбер район башлыкларының гади халыктан бик ерак торуын әйтә. Күпләр халык белән аралашып торуны кирәк санамыйда.
Үзләрен хам итеп килгәннәр кешедән яраклашулары, беләсеңме? Ниндидер менә бу кодекс кабул итеп кенә, әгәр дә безнең президент чыкса булып әйтә икән, йөрегез халык арасында, ишегезгә җыяу барыгыз, кемендә бер тапкыр булса да җыяу шәһәрегезне, районыгызны, район үзәген булса, иләнегез, кешеләр белән сөйләшегез дисә, бәлки әзрәк үзгәрер. Алар бит теге түбесе тормышны күрмей.
Шихапов стегеләр ни генә кыланмасын, яшертен ниләр генә эшләмәсен, бары бер гади халыкның барсында белеп торуын әйтә.
Һәр бер адымын, һәр бер яхшы адымында, начар адымында шушы районда яшәүче халык белеп тора. Алар күпме генә яшәргә тырышалар да. Күпме акчасы, ничә йорты, ничә тиеркәсе, ничә машинасы бар икәнен, нинди предприятие, нинди бизнесы бар икән. Менә бу бер масса халыкны район халкын алдап булмый.
Яңа елдан соң Россия җитәкчелеге ришвәт һәм аңа каршы көрәш турында сөйләүне янә куертып җибәрде. Яңа документлар да пайда булды.
Ришвәтнең күләменә карап җәзаны арттыру мәсьәләсе. Ягъни бу бит ришвәтнең күләмен, бу бит иң төлке әйбе. Ришвәтнең күләмен билгеләү дигән. Ришвәтнең күләменә карап ди. Ришвәт бөтенләй булмаска тиеш, ә монда күләменә карап җәза билгеләнә. Ягъни мондый әйбер гомумән бу бит ришвәткә прискурант кую кебек. Монда инде хәзер ниндидер барлыкка килеп прайс-листлар бәлки чыгара башларлар.
Дип белдерде Искандар Сиражи. 2012 елда Россиядә президент сайлаулары көтелә. Нинди генә кануннар, документлар кабул ителмәсен, ришвәт кимемей. Һәм сайлаулар узгач барсы да үз хәленә кайтачак.
Это просто следствие нездоровой политической обстановки.
Булар барсы да сәяси мөхитнең ширле булуына дәлил, Россиядәге төрле фиркәләр арасында гадел ярыш, бизнеста кануни көндәшлек булганда гына мөхит сәламәт була. Бүгенге монополияләр бары тик ширгә генә китә.
Монополия нас да приводит к болезням.
Дип белдерде Марат Бикмуллин.